Vi er altså inne i Romerbrevet i det andre kapitlet, og vi er kommet til vers 7. Og vi er inne om dette, hvordan vi skal bli lønnet etter gjerninger. Eller slik som det står i vers 7, de som utrettelig gjør det gode og søker ære, herlighet og uforgjengelighet skal få evig liv. Da så er det klart for oss at under dette andre perspektivet som vi, eller prinsippet som vi har, er en livsvei, ikke selve temaet. Det er heller slik at en livsstil er grunnlaget for dom. Den som gjør godt vil bli dømt etter sine gjerninger. Johannes sa det slik, og jeg så de døde både store og små, de sto foran tronen, og bøker ble åpnet, så ble en annen bok åpnet, livets bok. Og de døde ble dømt etter det som står skrevet i bøkene etter sine gjerninger, Åpenbaringen 20:12. Det menneske som vil gjøre sine gjerninger for å erverve evig liv har anledning til å prøve. Vedkommende vil bli dømt etter sine gjerninger, men han blir advart at ikke vil tjene til noe. Og om noen ikke var skrevet inn i livets bok, ble han kastet i ildsjøen, slik står det i det 15. verset i Åpenbaringen 20. Å stole på Kristus som frelser fører ditt navn inn i livets bok. Evig liv er ingen lønn for anstrengelse. Det er en gave for de som har satt sin lit til Kristus. Og så skal du legge merke til dommens tredje prinsipp. For Gud gjør ikke forskjell på folk, slik står det i Romerbrevet 2:11. Dette var også et ledeprinsipp i Det gamle testamentet. For Herren deres Gud er Gud over alle guder og Herre over alle herrer. Den store, mektige og fryktinngytende Gud som ikke gjør forskjell på folk og ikke tar imot bestikkelser, slik står det i 5. Mosebok 10:17. Simon Peter oppdaget det da han kom til Kornelius' hus. Peter begynte da å tale. Nå forstår jeg virkelig at Gud ikke gjør forskjell på folk, slik står det i Apostlenes gjerninger 10:34. Gud har ingen favoritter. Han har ingen særlige kjæledegger. Alle mennesker er like for ham. Når rettferdigheten fremstilles i skulpturform, har den bind for øynene. Ikke fordi den er blind, men som et uttrykk for at det er uten betydning om mennesket er kledd i silke eller filler. Alle trer vi frem like. Kirkemedlemskap, god familie, en fremstående sosial posisjon, velformet trosbekjennelser, erkjennelse eller hva det måtte være, gir ingen fordeler for Guds åsyn. Har du en frelser, eller har du det ikke? Det er det som er spørsmålet. Hvordan er det med deg? Har du en frelser? Skal vi se hva det står i vers 12 her i det andre kapitlet. Alle de som syndet uten å ha loven skal gå fortapt uten loven, og alle de som har syndet og hadde loven skal dømmes etter loven. Dette er et annet stort prinsipp som Gud legger til grunn for sin dom. Og du skal legge merke til hvordan det er uttrykt i det neste verset som vi nå leser. Vers 13. For ikke de som hører lovens ord blir rettferdige for Gud, men de som gjør det loven sier, skal godtas som rettferdige. Det sies mange ganger at hedningen er tapt fordi de ikke har hørt om Kristus og ikke har akseptert ham. De er tapt fordi de er syndere. Det er situasjonen for hele menneskeslekten. Mennesket blir ikke frelst ved det lys de har. De blir dømt ved det lys de har. For ikke de som hører lovens ord blir rettferdige for Gud. Det virker som om det er mange som tror at hvis de bare aksepterer bergpreken eller fader vår, eller de 10 bud, så er alt i orden. Det ok da. Og det er langt fra sant. Når Paulus angir et femte vesentlig prinsipp, la oss lese vers 15. De viser med dette at lovens krav står skrevet i deres hjerter. Om det vitner også deres egen samvittighet når deres tanker enten anklager eller forsvarer dem. Gud både kan og vil dømme hedningene ved deres egen samvittighet. Ingen må tro at fordi hedningene ikke har Guds åpenbaring at de dermed vil slippe unna Guds dom. Sannheten er at de lever ikke opp til det lys de har. Gud vil dømme dem på det grunnlaget. La oss lese vers 16. Dette skal bli klart den dagen Gud ved Jesus Kristus dømmer det som skjuler seg i menneskene, slik jeg har forkynt i mitt evangelium. Vi har en falsk forståelse av at fordi vi tilfeldigvis er på høyde med naboene, så burde det være grunn nok for Gud til å se gjennom fingrene med alt annet som ikke stemmer. Men slik er det altså ikke. Han vil dømme hvert menneske ved Jesus Kristus, som sa, «Du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte, av all din sjel og av all din hu, og det neste som deg selv.» Tenk på alle hjertets dystre hemmeligheter. Vil du ha dem ført frem i dagen? Ikke bare det gode og kjærlige du har sagt, men òg de skitne, lave tankene som fylte deg. Bare tanken på det burde få oss til å fly til Jesus for å finne frelse. Gud kommer også til å dømme det religiøse mennesket. Og her står særlig jødene sentralt fordi de hadde en gudgitt religion, en åpenbaring fra ham. Vers 17 og 18. Og nå, du som kaller deg jøde, du stoler på loven og er stolt av din Gud. Du kjenner hans vilje og kan avgjøre hva som er det rette, fordi du er opplært i loven. Religion kunne ikke lenger fungere som en krykke for mennesker. Det fikk jødene til å bli stolte og selvrettferdige. Lyset ga dem et økt ansvar, og det førte med seg en større dom. Jødene hadde 10 fordeler fremfor hedningene, og det kan kanskje lises opp i disse versene. De første 5 går ut på hva? 1. Bar navnet jøde. 2. Hviler eller stoler på loven. 3. Er stolt av sin Gud. 4. Kjenner Guds vilje. 5. Gjennom lovens opplysning kan de avgjøre hva som er det rette. La oss se i vers 19 og 20, her er det andre kapittel i Romerbrevet. Du er viss på at du kan veilede de blinde, være et lys for dem som er i mørket, oppdra de uforstandige og være lærer for de umodne, fordi du i loven har det fullkomne uttrykk for kunnskap og sannhet. Og så har vi de 5 siste personlige privilegier for jødene, er det han gjorde. 1. Er overbevist om at han er en leder for blinde. 2. Et lys for dem som er i mørket. 3. Et korrektiv for de tankeløse og de umodne. 4. En lærer for barn og proselytter. 5. At de hadde i loven den ytre form som ga dem kunnskap og sannhet. Men her stiller da Paulus en del vesentlige spørsmål, og det ser vi i vers 21 og 22. Du som vil være lærer for andre, lærer du ikke deg selv? Du som forkynner at en ikke skal stjele, stjeler du selv? Du sier at en ikke skal bryte ekteskapen, gjør du det selv? Du avskyr avgudene, men plyndrer du templene deres? Paulus nevner her 3 vanlige synder. 1. Umoral, synd mot andre. Sensualitet mot en selv er det andre. Og så har de 3. Avgudsdyrkelse, synd mot Gud. Lærer du ikke deg selv, med andre ord, praktiserer du ikke det du forkynner? For mange av oss er det kanskje lettere og enklere å preke enn å leve. Begår du helligbrødet, eller plyndrer du tempelet? Da jødene var fanger i Babylon, så gjennomgikk de en kraftig kur, og så langt som jeg kan se det, så vendte de aldri tilbake til avgudsdyrkelsen etter det. Men de hadde ikke noe imot å drive handel med ting som kom fra de hedenske templene og selge dem med en eventyrlig fortjeneste. Og i dag er det kanskje noen kristne som driver forretninger med en masse ting for å tjene penger som de egentlig ville bli fordømt for i sin menighet. De 3 syndområdene som Paulus nevner er umoral, sensualitet og avgudsdyrkelse. De behandlet han i omvendt rekkefølge i kapittel 1. Avgudsdyrkelse var det forferdelige klimaks for jødene. De kunne ikke komme lenger ned enn det. Og jeg undrer meg på om du og jeg spotter Kristi person. Noen har uttrykt det slik i et vers. Evangeliet skrives med 1 kapittel per dag ved gjerninger og ord du formidler i dag. Fører dette i gal eller i riktig lei? Si meg, «Hvordan er evangeliet forkynt av deg?» Og nå tar han for seg noe som er svært viktig. La oss se i vers 25 her i det andre kapitlet. «Omskjærelsen gagner deg nok, men bare hvis du holder loven. Dersom du bryter loven, er du som en uomskåret.» Omskjærelse var pantet på det mosaiske system, og det var det hele. Det var ingen tjeneste i selve ritualet. Tegnet antydet at det mennesket trodde var moseloven, og det at de overtrådte loven gav omskjærelsen et vanry. Det som burde ha vært hellig ble vanhellig. Og dette er en tanke som vi også burde ta med oss når det gjelder våre egne sakramenter. Dåp er ganske riktig et av kirkens sakramenter, hvis det er et uttrykk for en Guds gjerning i hjertet. Ja, det er så. Men kan jeg ikke også føre dette sakramentet til vanry? Det kan også sies om kirkemedlemskap. Det liv medlemmer fører kan gjøre kirkemedlemskapet til et hån. Lytt nå til Paulus når han fortsetter. Men hvis en som er uomskåret holder lovens bud, skal han ikke da regnes som omskåret, enda han ikke er det? La meg få lov til å bruke et svagt bilde. Hvis din ekte make mister gifteringen, så betyr det ikke det med at hun er ugift. Ekteskap er mer enn en giftering, selv om ringen kan være uttrykk eller symbol for det. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i det andre kapitlet i Romerbrevet. Ja, vi kommer nok så langt i dette. Vi var innom vers 26 da vi var sammen sist, og hvor vi trakk frem et lite bilde. Hvis din ektemake mister gifteringen, så betyr det ikke at ekteskapet er oppløst. Ekteskapet er mer enn gifteringen, selv om ringen kan være uttrykk for et eller annet som er viktig, et symbol for ekteskapet. Men la oss nå gå litt videre ifra vers 27. «Den som i det ytre er uomskåret, men holder loven, skal dømme deg. For du bryter loven enda du har lovens bokstav og er omskåret.» La oss igjen prøve å bruke illustrasjonen med gifteringen. Å bære en giftering taler om noe hellig, men å være utro mot det en står for gjør gifteringen til et skalkeskjul. Utroskap gjør gifteringen meningsløs. Det Paulus gjør et vesen av her er at omskjærelsen skulle stå for noe vesentlig. La oss se i vers 29. «Jøde er den som er jøde i det indre, og omskåret er den som er omskåret på hjertet, ikke etter lovens bokstav, men ved ånden. Han får sin ros av Gud, ikke av mennesker.» Moseloven hadde allerede understreket at omskjærelsen gjaldt i vesentlig grad i hjertet. Hør hva Moses sier i 5. Mosebok 10.16. «Omskjær nå deres hjerter, og vær ikke lenger så stridlynte.» Det var så langt vi tok med oss i det andre kapitlet, og nå går vi over i det tredje kapitlet, og her vil vi se at menneskeslekten den er skyldig og syk. Gud skaffer til veie rettferdighet for syndere. La oss se hva det står i det første verset her i kapittel 3. «Hvilke fortrinn har da jøden, eller hva gagn er det i omskjærelsen?» Fortrinn i dette tilfellet betyr vel at det som er en gevinst. Det er det som er det overskytende, og det spørsmålet har nå å gjøre med de ytre tegn på Guds spesielle pakt med jødene, omskjærelsen. Det virker som Paulus står i fare for å viske ut et skille som Gud har satt. Spørsmålet er om jøder og hedninger står på samme fot for Gud. Hvis så er, hva består da dette påståtte fortrinn for jødene i, og hva godt bærer da egentlig omskjærelsen med seg? La oss se i vers 2. «Mye, på alle måter, først og fremst at Guds ord ble betrodd dem.» Paulus svarer med å si, jo, jødene har et fortrinn, men dette fortrinnet bar også med seg et stort ansvar. Vi må her legge nøye merke til det fortrinn jødene hadde fordi de er så, eller fordi det er så mye forvirring ute og går på dette området. Og så finnes det også noen teologer på markedet som ikke har det helt klart for seg, det skille mellom jødedommen i det gamle testamentet og menigheten i det nye testamentet. Men Paulus gjør det helt klart at Gud ikke bare ga nasjonen Israel sitt ord, det var de som formidlet Guds ord, men at der i Guds ord var noe spesielt angående dem. Gud er ikke ferdig med Israel. Hvis Gud ikke har en fremtid for Israel, så tror jeg ikke det har noen fremtid for deg eller meg heller nå lenger. Alle Guds løfter er det samme Guds ord, og Gud skal bekrefte sannheten, og den finner vi i Johannes 3,16. Og Gud skal også virkelig gjøre sitt løfte til Abraham i kapittel 12 i første Mosebok. En bibelforsker har dette å si angående Israel. Deres fortrinn var ikke at Gud sådde jødedommen, og verden høstet kristendommen. Det raderer ut jødedommen, men det var først og fremst dette at Guds ord ble betrodd dem. Og det betyr ikke at de bare skulle ta vare på Bibelen, men at Gud ga dem, som jøder, løfter som ennå ikke er oppfylt, og som i særlig grad peker på dette folket. Det gamle testamentet i sin gjengivelse av Guds ord inneholder ingen løfter om eller til menigheten som organisasjon. Den profeterer ikke om en menighet, men den forespeiler et rike der jødene skal føre an og ikke miste sitt nasjonale særpreg, som det ville gjøre i menigheten. Dette er ganske viktig og grunnleggende utsagn angående Guds ord. Doktor Adolf Safir, som var en kristen jøde, har understreket dette på sin måte. Det synet som er så fremherskende at Israel er en skygge av menigheten, og nå når menigheten er et faktum viskes bort fra horisonten, er absolutt ubibelsk. Israel er ikke skyggen som nå er blitt avløst av og oppslukt i kirken, men den basis som menigheten hviler på. Det er en viktig kommentar, og det er det Paulus prøver å si oss her, at jødene har et fortrinn. Gud har en fremtid for dem, og deres troløshet kan ikke gjøre til intet Guds løfte, det vet vi. Hør hva Paulus har å si i vers 3. Men hva så om noen av dem har vist seg utro? Kan deres utroskap oppheve Guds troskap? Hvis noen av dem var uten tro, er kanskje et bedre uttrykk eller oversettelse? Skal deres mangel på tro sette en strek over Guds trofasthet? Det er enda et motspørsmål som noen vil stille, og Paulus møter det ved å gå tilbake til det første. Hvis når jødenes fortrinn ikke tjente den hensikt som lå i det, betyr ikke det at Guds trofasthet mot hans folk er annullert? Jødene mislykkes, det betyr ikke at Gud har mislykkes. Nei, Guds løfte om å sende forløseren til Israel blir ikke overvunnet ved deres bevisst ulydighet og fornekkelse. Alle hans løfter om fremtiden for dette folk vil bli fullbyrdet til Guds ære på tross av deres vantro. Kanskje du ikke liker det, men personlig takker jeg Gud at hans løfter til meg ikke er avhengig av min trofasthet. Takker du Gud for det? Hvis det hadde vært avhengig av meg eller deg, så ville vi ha vært tapt for lenge siden. Nei, vi får lov til å takke Gud for hans trofasthet. La oss se vers 4. Slett ikke, la det stå fast at Gud taler sannhet, men hvert menneske er en løgner. Slik står det skrevet, for at du skal få rett når du taler, og vinne når du fører sak. Med andre ord er det slik at en vantro som stiller dette spørsmålet er en løgner, og Gud vil la ham stå frem som løgner en dag. Hvorfor? Fordi Guds trofasthet er sann, og ikke kan endres. Og det er meget viktig. Johannes sier det på denne måten. Den som tror på Guds sønn har vitnesbyrde i seg, men den som ikke tror Gud har gjort ham til en løgner, fordi han ikke har trodd Guds eget vitnesbyrd om sin sønn. Slik står det først i Johannes 5,10. Hvor alvorlig er det ikke å tro at Gud ga sin sønn som et offer for deg? Jeg skal si deg hvor alvorlig det er. Du gjør Gud til en løgner. Og det er det du gjør når du fornekter hans sønn. La oss se i vers 5. Men dersom vår urett bare fremhever Guds rettferdighet, hva skal vi da si? Er det ikke menneskelig talt urettferdig av Gud å la vreden ramme oss? Gjennom en sinnrik filosofering så kan det argumenteres slik at siden nasjons vantro egentlig bare setter Guds trofasthet i bedre lys, er det da rettferdig av Gud å straffe det som gir ham, som gjør han selv større ære og herlighet? Dette var et meget alvorlig ankepunkt som Paulus sto overfor i sin forkynnelse av evangeliet om Guds nåde. Hvis Gud bruker synd for å skaffe seg selv ære, så burde han ikke straffe synderen. Og dette ble selvfølgelig brukt av noen som en unnskyldning for å synde. Dette spørsmålet dukker opp igjen i Romerne 6, og vi vil behandle det mer utførlig når vi kommer dit. Paulus stiller dette spørsmålet på en slik måte gjennom det greske språket at det krever et negativt svar. Gud er ikke urettferdig. Legg merke til at Paulus her legger til menneskelig talt urettferdig. Det betyr ikke at Paulus ikke skriver dette avsnittet under inspirasjon, men er heller slik å forstå at han presenterer dette spørsmålet fra et menneskelig og tidsbegrenset synspunkt. Hele poenget er dette: hvis min urettferdighet åpenbarer den fantastiske, vidunderlige og grenseløse trofasthet Gud har vist seg ved sin nåde, har da Gud egentlig rett til å dømme meg? Og det er det Paulus sier her, og det gjør det helt klart at den ufrelste verden på Paulus' tid forsto at Paulus forkynte frelse ved Guds nåde, og det er verd å skrive seg dette bak øret. Har du gjort det? I vers 6, slett ikke, hvordan skulle Gud ellers kunne dømme verden? Hvis Gud ikke skal ha noen rett til å dømme oss fordi vår synd bare åpenbarer Guds nåde, da har Gud ingen rett til å dømme noe menneske til noen tid fordi de også ville åpenbare noe av denne felles Guds nåde. Paulus svar er igjen en entydig og kategorisk fornektelse av enhver påstand om at Gud er urettferdig. Argumentet her er at hvis denne bestemte synd bare fremhever Guds herlighet og Guds nåde, så vil all synd gjøre det samme. Og derfor ville Gud aldri være i en slik stilling at han kunne dømme verden, og han måtte da abdisere fra sin trone som dommer over jorden. Dette filosofiske argument ville også måtte trekke den slutning at for eksempel Hitler ikke burde vært dømt. Men uansett hvem vi er, troende eller ikke troende, er vel denne oppfatning at dette ville være absurd. Kanskje du ikke tror at du burde være dømt, men det er kanskje noen du tenker på i historien som burde vært det. Alle tror det, slik er det nå en gang. Vi har denne innbakte følelsen i oss at alt er ikke rett, og Gud har nedfelt dette i oss. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.